Tatabe Paulo talammeesso garwar Tesalonike boqot tokko. Paulo fi Silwano fi Timoteo tatabe tangargumi Tesalonike taabba keenna fi Aabbo Yesu Kristoon takka taate taafa. Waaqa abbaa fi Aabbo Yesu Kristooni eebbaaf nagaa isanii kenninna.
Nu hojja cufa marro teessanii fi waaqa galat deebisuu mal obboleeyyan. Nu akkas tolchuu mal marro dhugeeffachaan teessanii guddoo daramte ammallee jaalaltii isa wal jaalattan guddatteen. Marro waan kanaatii fi dhugumi waaqa keessa dansoom keessanii dubban. Akkisanii obsitanii dhugeeffattan dubban. Gaargalaa fi dhibbu isan argattan keessa.
Beessisi qorsummaa waaqaa ta dhugaa kan marro waan kan cufaatii fi isan finni waaqa ka isa nam gargaluuf jirtan kana yamaltan. Waaqi waan qajeela hin tolcha. Inni warri isan gaargalchu hin gaargalcha. Gaargaltanillee isanii fi nulleen qarqaara. Inni gaafa Aabbo Yesuun maleekka isa guddoo waliin gubbaa mul'atu waan kan tolcha. Ibiddi boba'uun akka warri waaqa hin beekne fi kadhaamsi qulqulloo Yesuu Kiristoo hin caqabne gaargalchu. Warri waaqa hin beekne suni fuul waaqatii fi jabeenni isa guddaa dura kaasanii gaargala jiruu jireenna argata. Guyyaa Yesuun guddin gumi ofiitii fi ulfinni namis dhugeeffachuuf irra argachuu dhufu isanilleen warsuun keessa jirtan. Marroo san dhaamsuun isanitti hin dhugeeffataniif.
Wanti nu hojja cufa waaqa isanii kadhan nuuf ta'an nu waaqeen isanii kadhan akki isanii jireenni inni itti sayyaa margattan. Jabeen isaatiin inni yaada dansaa kan isan feetan isanii kenne hojii teessan dansata dhugeeffachaa guutin. Karaa kanaan maqaan Aabbo Yesuu guddin isanii irra argata. Isanilleen is irraa argattan eebbu waaqaatii fi ta'a Aabbo Yesuu Kiristootiin.